E como todos os xoves citen el utibile coa literatura, aquí na nosa estación e unha vez o mes tentamos que tamén coa banda deseñada. E son, quere decir que temos conosco nos nosos estudos a Octavio Beares, moi bo día.
Hola, bo día.
E tamén temos conosco a responsable das bibliotecas municipais, María Elena Becerra, moi bo día.
Hola, bo día.
E hoxe centrámonos no cómic, ademais nos últimos días tivemos moi boas novas, vimos de saber que no Salón Internacional do Cómic de Barcelona, pois Miguel Anxo Prado estivo galardonado con ese Ardalén, pero tamén temos moitas outras noticias das que hoxe nos vai falar Octavio.
Perdoas un momento, Octavio, sí, sí. Que diga unha cousa. Eu estou encantada porque eu son unha nena de Esther, dos cómics, claro. De Esther e de Lili, nos meus bellos tempos, e Purita Campos, e que tamén foi premiada neste salón do cómic.
Pola súa trayectoria.
Entón, bueno, pois me fai moita ilusión.
É un premio moi merecido, ademais, é unha das figuras importantes da nosa historia da banda deseñada. Así que bravo por ela. E ademais, bueno, pois ben, estamos tamén de noraboa, en tanto que o galego parece que segue a triunfar no mundo do cómic. A banda deseñada en galego e galega está nun momento, eu non diría nunha cúspide, porque todo pode se mellorar, pero evidentemente cando un autor da trayectoria, da longa trayectoria e da celebridade de Miguel Anxo Prado coa súa nova obra, que non é a primeira, nin a segunda, nin a terceira, polo tanto non hai, digamos que non é unha sorpresa de autor, non é unha bomba novidosa, sino o cumio dunha trayectoria, pois cando Miguel Anxo Prado recibe polo seu Ardalén o premio a mellor obra nacional do ano pasado, pois evidentemente na Galicia temos que estar bastante bastante alegres, porque ademais Ardalén, aínda que hei de confesar que non foi a miña votación, Ardalén é unha obra que na súa impronta e na súa alma está Galicia por todos os rincóns. É unha obra ubicada en Galicia, pensada en galego, escrita en galego, está editada polo editorial galega El Patito Editorial, ademais de na súa traducción ao castelán en Norma Editorial. E bueno, pois é unha obra que evidentemente está a falar de moitas cosas de Galicia e moito do espírito galego, polo cal, pois fenomenal.
Oxalá, eu sempre teño esa teima de que aínda non recibira o Premio Nacional de Banda Deseñada por ninguna das súas obras, Miguel Anxo Prado.
No, pero vamos a ver, o Premio Nacional, que leva relativamente pouco, dase a unha obra feita no ano anterior. Non é unha carreira, non é un autor, é a obra. Claro, a anterior obra forte de Miguel Anxo Prado aínda non existía este premio. Dende logo é un candidato bastante forte, porque pues, moitas veces parece que o Premio Nacional tamén bota unha ollada a non só ao cómic, como estamos falando, que é a norma, senón tamén a quen fai o cómic, ¿no? A trascendencia histórica do autor. Neste caso, sí, eu penso que Miguel Anxo ten papeletas, xa veremos.
A ver se o próximo ano podemos dicir meses,
claro, sería,
seguro que sí, eu teño un palpito. Este sí. Ano toca, seguro.
Pode tocar. Bueno, este é un dos premios que xa digo, Ardalén, unha posiblemente unha das obras máis personais do autor. Outros premios, pois é o Portugal de Cyril Pedrosa, que recibiu o premio a obra estranxeira, que nos queda bastante pretiño por falar dos veciños, non? De Portugal, co que dende logo en Galicia temos bastante vecindade e proximidade. E logo hei recoñecer que a obra Piel de Oso de Oriol Hernández eu non a coñecía, e a que recibiu o premio Autor Revelación. Bueno, son tres obras. Dende logo Portugal tamén é unha lectura moi moi asequible, moi para todo calqueira posible lector, porque eu penso que, bueno, a ver, Piel de Oso, xa digo, non lin, pero un pouquiño ollas, botas unha ollada. Eu penso que as tres obras comparten esta característica de ser cómics, vamos decir, ortodoxos nas súas maneiras, nas súas formas. Ás veces aínda incluso pódese parecer a un cómic de fai dos primeiros 90, da época das revistas, do boom das revistas e do primeiro boom do cómic adulto daquela época, do Cairo, do Totem, do Cimoc. Son cómics feitos sin buscar a ruptura, a novidade ou mirando ao futuro, senón, digamos, enraizándose no que xa está feito pola tradición. Bueno, eu penso, non arrisco a falar de Piel de Toro, pero tanto Portugal como Ardalén, dende logo, son propostas que a un lector ou, digamos mellor, a un non lector de cómics, e que vai pensar sempre que o cómic é o tópico do, do Superman, o Spiderman, o Batman, ou Mortadelo e Filemón, pois podelle sorprender cando chega o mellor de lecturas literarias, atópase cun contido que polo menos nas intencións e na profundidade pois está nunha vena totalmente adulta.
Son moi bonitos ademais estéticamente a presentación, moi agradables, estéticamente son moi agradables.
Ambos dous ademais, se non me equivoco, tanto Ardalén como Portugal, Piel de Oso non, Piel de Oso xa é máis breve, pero tanto Ardalén como Portugal ten un marcapáxinas de tea, bueno, é curioso, está ben. Ardalén, dende logo, é físicamente un obxecto moi bonito. Para min, máis bonito que o Portugal, que é un libro, parece máis grande, máis álbum de fotos, porque tamén o cómic é máis grande. Ardalén está pensado un pouco neste formato de libro, de novela gráfica, que lle din algúns, pero bueno, é unha cucada.
En canto ao contido e historia que nos contan estes tres cómics, que podemos destacar?
Bueno, eu penso que, sobre todo, xa digo, de Piel de Oso non me podo quemar porque non está lido, non uh-huh. podo falar dele. Nos outros dos, o Portugal estou a ler xusto nestos momentos, e o Ardalén sí que está lido. Basicamente, eu penso que son tratamentos da vida cotiá e de persoas normais e corrintes, pero cun punto, dende logo, sobre todo en no Ardalén, pero eu penso que nos dous hai un punto da... un punto de realismo máxico, non? En Ardalén, dende logo, mixtúrase o que é realidade, ficción, imaxinación dun modo bastante fusionado, digamos, bastante logrado. Para min, o mellor deste cómic son as imaxes oníricas, con grandes baleas flotando por enriba dos bosques, por exemplo, non? Portugal, pois, quizáis ten unha impronta máis realista, máis cotía, pero tamén ten un algo quizáis non... na forma do debuxo, que non é un debuxo, hiperrealista, senón que ten un punto de caricatura, pois tamén leva un pouquiño a imaxinación e a fantasía, non?
Ademais, quizáis se pode sentir moi ben reflexado, bueno, calquera persoa, porque se non lembro mal, o de Portugal, que eu tamén o teño aínda a medio ler, é un rapaz que está, bueno, un home xove que está en crise e volve tamén un pouco como as súas raíces, non?
Sí, ten un poquinho ese punto, claro, sí. Como ves, son temas que eu penso que a calqueira podelle interesar. E vais a topar cun cómic feito, xa digo, cunha profesionalidade, cun agarimo polo arte do cómic e pola artesanía do cómic, pois que non se pode dudar del. Aínda que eu penso que tamén no propio salón, dentro das novidades e dos candidatos, había cousas moitísimo máis interesantes a nivel de, vamos dicir, de experimentación coa linguaxe, coa linguaxe do medio e coas posibilidades de cara a un futuro inexplorado que ten o cómic.
Cal é o teu preferido?
É o meu preferido?
Se pode,
non hai ningún problema. Podese preguntar, porque eu botei nas redes, xa comentei. O meu preferido, sen dúbida, o mellor cómic para min que fixose en lustros neste país é o herói de David Rubín, outro galego, que fixo en dous volumes unha recreación das aventuras do Heracles Hércules, que realmente no formal é apabullante, e como texto, pois claro, é unha recreación posmoderna, ás veces lembranos aquí sobre todo ao Son Goku, e ás veces aos superheróis, bueno, é realmente un tebeo sorprendente. E pola beira do cómic internacional, é unha obra dificilísima, moi cru, e ademais realmente non... Eu non animaría a calqueira a leelo, porque é un TVO que roza o escatolóxico e a brutalidade máis extrema. É dun xaponés que chamase Shintaro Kago e chamase Reproducción por mitosis. Que pasa? Que aínda que trate uns temas que realmente casi diría que nin o meu estómago ás veces aguanta, porque é un TVO cunha bestialidade conceptual, interésalle moito o visceral, é como o cine de David Lynch, pero levado a un extremo no cal todo o que o corpo contén e esconde, chámense vísceras, chámense, con perdón, excrementos, todo eso vai sair a luz nunhas páxinas brutais, pero cheas de inventiva, na que el pois fai experimentos como usar o tridimensional, convertir as viñetas en fiestras e vai facéndolas xirar, fai unhas cousas bastante increíbles, claro. Que é o que pasa? Eu entendo que polo cru deste tema, e quizáis tamén a miña aposta por Rubín ou polo último Max, que é fascinante, por exemplo, o último Max Vapor queda recomendado, ainda que tampouco gañou o premio, pois son cómics que non dan concesións, non é un cómic de temática fácil, ningún deles. El héroe na segunda parte, o herói, ten escenas bastante duras, digamos. Non sempre é unha lectura que agrade. E o mellor, pues, quen sabe, porque as votacións do salón, tamén hai que explicalo, non consiste nun ilustre panteón de seres humans que se reúnen a votar, sino que a todos os profesionais, os autores, críticos, mándannos a posibilidade de votar e votamos. Por lo cal, é un montante de xente que está dicindo eu o que prefiro é isto, o que prefiro é isto. En este caso, así como ano pasado gañara outro galego, Galicia Calidade, que fora Xosé Domingo, bueno, galego de adopción, a ver, de adopción, porque é natural de Zaragoza, pero bueno, leva moitos anos, así que o facemos galego. Cunha obra que foran Las aventuras del oficinista japonés, moi experimental, pois este ano optouse, como no, outros anos, pola casualidade dos votantes, e polo gusto, polo que sexa, e pola casualidade, repito, pois por outros traballos de impronta máis clásica, pero realmente moi fermoso. Entonces, eu penso que bueno, na variedade está o gusto. Este ano toca clásico, a ver se o ano que ven arrasamos os experimentais.
A 31ª edición dese Festival Internacional do Cómic de Barcelona, que sen dúbida pois deixa saber un poquinho a tendencia do que vai ser o mundo do cómic nos próximos anos, cara onde nos encaminhamos nestes días.
Pois mira, é unha pregunta moi interesante, porque eu penso que efectivamente este ano foi un reflexo do que vai ser, porque hai unha segunda versión do Salón do Cómic, que non é o Salón do Cómic, que celebrouse na Barcelona nas mesmas fechas, somente o sábado, e chamouse Graf. Eu penso que si o cómic de Barcelona, coas súas exposicións adicadas este ano aos vaqueiros, ao western, o ano pasado fixérase unha gran e posiblemente moi divertida exposición en torno á robótica, están un pouquiño nesta liña de acercar o cómic ao que debería ser un entretenimento de masas. A ver se o consiguen, porque o cómic eu penso que xa non é dende fai moitas décadas un entretenimiento de masas, pero bueno, xenial, se o volve a ser a base de facer exposicións de robots, xenial. Pero, na mentres que a miña impresión dende fora, porque este ano non puden ir ao salón, pero bueno, a miña impresión é que o Salón do Cómic está apostando por unha banda deseñada que quere ser popular de novo, non sei se a toda costa ou simplemente mirándose a si mesma e sacando o que pensa o Salón do Cómic, a dirección do Salón do Cómic, é o que pode ser atractivo. Por a outra beira, se está empezando a cuidar tamén na mesma cidade, ao mesmo tempo, en outro lado, e por outra xente, porque non ten que ver co Salón do Cómic de Barcelona, o que é o cómic de autor. Graf foi un evento dun só día, xa acabo de comentar, o sábado, con bastantes mesas redondas moi interesantes, con autores, con xente de cercana ao cómic, pero de fora do mundo do cómic, tamén falando do cómic de autor, as editoriais pequenas, independentes, os autores novos, foi un espacio de encontro, polo que me contaron, porque teño bastante xente máis ou menos preto de min, amigos que incluso están involucrados na organización, pois o ambiente foi moi, digamos, alegre, moi esperanzador, e dá unha sensación, o que deu foi unha sensación, dende logo a min dende fora tamén, de que algo se está a cocer, e que aínda que se fala de crise, porque evidentemente no mundo do cómic editorialmente pode haber crise, como hai crise no mundo do teatro, do cine, da danza e de calqueira cuestión cultural, porque estamos nunha crise sistemática de columna vertebral que ataca todo, e o máis débil é a cultura, pois dentro deste momento de grande dificultade hai ganas e hai talento, e un pouco as ganas e o talento é o que importa. Ganas e talento para facer cómica, entendido como arte, como independencia, e ganas tamén dende o propio Salón de Barcelona de que o cómic sexa o máis popular que poda ser. Así que, bueno, pois un brindis porque estas dúas actividades se fagan en paralelo, continúen moitos anos.
E hai que desexar que dun lado da península a outro lado da península,
sí,
que aquí en Galicia se colla, non sei como podemos dicir, colla riaños, un salón da banda deseñada,
bueno,
con
temos,
forza.
Cuidadinho,
temos o Viñetas deste
Atlántico.
Que
nós que estamos xa preto da fronteira con Portugal, non o do Ciril Pedrosa, sino o Real, pois ás veces parecenos que é un pouco lonxe ir a Coruña, pero non, está aí al lado, hai que gastar os cartiños se queres ir pola autopista, pero é un salón realmente brutal que, por certo, dirixe Miguel Anxo Prado.
Efectivamente.
Recomendo, eu, dende logo, todos os anos vou. E bueno, é unha forma de vacacionear, estar nunha cidade ben fermosa, ademais cun clima moi interesante para estar paseando e saloneando, porque non é cru, ten ese aire, ese ardalén, non, que é o vento que se inventou Miguel Anxo Prado, e sempre veñen autores de primeira liña, así que
o que ocurre tamén, claro, está a sufrir a crise económica, efectivamente, bueno,
se está sufrindo,
como todo,
se ha levado anos sufrindo, pero bueno, vai para adelante, ¿eh?
Vai para adelante, porque ademais non podemos esquecer que ten unha ampla tradición, un festival da Coruña que xa arrancaba polo ano 1998, creo, máis ou menos, xa son moitos anos e iso fai, sí, pois, que a xente xa chegue ata Coruña. Home, non ten tanta tradición como de Barcelona, pero temos aquí en Galicia un referente tamén nese mundo, no mundo da banda deseñada.
Moi importante, sí.
Pois hoxe aquí centrámonos na banda deseñada, destacando esa 31ª edición do Festival Internacional do Cómic de Barcelona, con moitos representantes galegos, con Miguel Anxo Prado, con ese Ardalén, tamén pois falando dese libro O Héroe de David Rubín, de Portugal, de Piel de Oso, e creo que me queda aínda un par de referencias que fixemos hoxe, o último de Max Vapor, e tamén non sei se falábamos de Reproduccións por Mitosis, algunhas das referencias que hoxe Octavio nos trouxe aquí neste espazo que dedicamos unha vez o mes á banda deseñada. Pois moitísimas grazas por acompañarnos, Octavio. Moitísimas grazas, Elena. Estaremos de volta aquí o próximo xoves, iso sí, neste caso non para falar de cómics, senón de literatura.
Ata o próximo día.
Chao, chao.